Hej og velkommen til Fjerde Spiller Søges. Jeg er som altid jeres vært, Jonas Rønne. Og i dag er det en lidt anderledes episode, fordi det er ikke kun mig og Henrik og Jakob, vi skal høre på i dag. Jeg har fået fint besøg i studiet af Kåre W. Storgård, som er designer til et nyt dansk brætspil, der hedder Pagan Fate of Roanoke. Det sagde jeg helt sikkert forkert, men som er et asymmetrisk deduction kortspil, som vi skal snakke om i dag. Men Kåre, vil du ikke starte med at sige lidt hej?
Jo, det vil jeg i hvert fald. Tak fordi jeg måtte komme, Jonas.
Jamen tak.
Og tak for lige at byde ind og give mig lov til lige at fortælle lidt omkring spillet selvfølgelig, men også lidt omkring processen igennem spillet, ikke? Fordi det er der jo garanteret mange, der sidder med samme tanker omkring udgivelse af brætspil, og specielt i disse coronatider. Der er det interessen i hvert fald stedet, kan man se på Facebook.
Det tror jeg også. Og du har som sagt designet, og vil du selv sige navnet, så jeg ikke skal embarrass myself igen, skulle jeg til at sige.
Ja, men jeg siger det helt rigtigt, det ved jeg ikke, men Fate of Roanoke. Og det er designet af mig, Kåre, og så Kasper Kjær Christiansen.
Og er det jeres første spil, eller er det noget, I har gjort i tidligere?
Ja, og det er jo altid... et super godt spørgsmål, ikke? Fordi som alle andre brætspils amatørdesignere, så har man jo skuffen fuld af idéer og prototyper og koncepter. Men det er det første, Kasper og jeg har lavet sammen. Og der kan man sige, at historien er lidt... Jeg fik udgivet et tilbage i 2015, 16 stykker, ish, deromkring, som faktisk også kom ud af Fastaval i tidernes morgen. Det er jeg sikker på, at vi lige vender lidt tilbage til senere. Men som jeg fik udgivet sammen med to andre personer, Sten og Thomas, hvor processen var faktisk meget anderledes i forhold til det, fordi der var vi heldige at komme gennem nåleøjet ved at sende ind til en udgiver. De tog det, og så løb de egentlig med det videre, uden det helt store.
Og hvad var det, I udgav der?
Det var Hospital Rush. Et simpelt worker placement med en masse backstabbing.
Fedt. Men Kåre, inden vi lige sådan går mere i spillet, hvad laver du til dagligt egentlig?
Ja, jeg er IT-leder, så jeg arbejder med IT og procesoptimering og alt det, der nu følger med til at være IT-ledelse. Og så har jeg en baggrund som udvikler.
Okay. Og jeg kan så fornemme på det, du har jo så været fan af brætspil i en længere periode, eller hvad kan man sige?
Ja, det er helt tilbage fra de tidlige 90'er. Og jeg tror faktisk, at det er lidt klichéagtigt, ikke? Men jeg tror vitterligt, jeg har været så heldig, at mig og min bror, vi... fik lov til at få HeroQuest, som min mor ville købe til os i Goblin Gate, vil jeg have sagt, i Aalborg. Og så voksede det lige så stille derfra, hvor vi sad, og det var heldigvis på dansk, som jeg husker det, de regler der, ikke? Så dem kunne man godt tolke lidt ud af. Og så voksede det lige så stille derfra. Undervejs gled det lidt over i rollespil, op gennem slut 90'erne og lidt ind i 2000. Så vil jeg sige, så ramt måske sådan mere skole, universitet og senere familie, og der begyndte rollespillet bare at blive sværere at samle 5-6 personer til en fast aften for eksempel. Og så var brætspillet faktisk meget nemmere, fordi det krævede ikke, at alle var der hver gang, så folk kunne komme til og fra, og så hang det bare ved. Og så på et tidspunkt, så vil jeg sige, så opdagede jeg Essen, og så sprang det lidt i luften derfra. Så hvor folk de har et vinrum til rigtig mange ting nu, eller sådan en virtual rum, ikke? Jamen, så har jeg et brætspilsrum, hvor der er stoppet en masse brætspil ind i.
Det lyder simpelthen, ja, så jeg har jo bare min store væg, som også, du ved, lidt er fyldt med bøger, men mest alt er fyldt med brætspil på den måde. Ja. Men Kåre, altså, så er det jo selvfølgelig meget at spørge, men har du sådan, altså, favoritspillet er jo altid det store spørgsmål, men folk har lidt svært ved ofte at vælge deres favorit, eller så har du en favoritgenre af brætspil på den måde?
Ja, jamen, både, man kan sådan sige, genre og spil, hvor jeg typisk, når folk plejer at spørge mig, så siger jeg altid, at det kommer virkelig an på, hvem jeg spiller med, fordi spiller jeg med svigermor, for eksempel, ikke? Jamen, så vil det være mere små, det kunne være sådan nogle roll and write spil, eller små quiz spil, eller små strategiske spil, ikke? Kortspil er også i store, du har det der, The Game, for eksempel. Og er det med vennerne, jamen, så er det selvfølgelig nogle helt andre spil, man hopper ud i der. Men gode spil for mig er typisk nogen, der fortæller en historie, hvor man en måned efter kan huske et eller andet omkring spillet. Kan I huske, da vi alle sammen døde til Cthulhu eller et eller andet? Så det må rigtig gerne fortælle en historie.
Ja, det var fedt, Kåre. Jeg tænker, at vi så måske lige stille skal snakke omkring det, vi egentlig skal snakke omkring i dag. Fordi du har som sagt fået et spil på Kickstarter, eller dig og Kasper har fået et spil på Kickstarter, og det er allerede blevet fundet. Og i stedet for, at jeg skal blive ved med at snakke omkring det, så begynder jeg bare at kalde det pagan for nu af, fordi så kan jeg ikke sige det forkert hele tiden, præcis. Ja. Men vil du give mig en elevator pitch? Hvad er pagan for et spil?
Det vil jeg rigtig gerne. Pagan er et asymmetrisk kortspil for to personer, hvor den ene person spiller heks, og den anden person spiller heksejæger. Og når vi kalder det asymmetrisk, så er det fordi både kortene og mekanikkerne i spillet, så måden man spiller personen på, er forskellig, alt efter om man er heks eller heksejæger. Og i det her spil, der ligger der et bræt mellem spillerne med 9 landsbybeboere på, hvor heksen så i starten af spillet hemmeligt vælger en af de her landsbybeboere, som er den rigtige heks.
Mm-hmm.
Det gør man ved at trække fra sådan et dæk, som svarer til de 9 landsbybeboere, der er i spillet. Det vil sige, at heksen ved nu, at en af dem her, det er den rigtige heks, og det er nu heksens opgave at lave et ritual på den her landsbybeboer.
Mm-hmm.
På den anden side sidder heksejægeren og skal prøve at regne ud, hvem det er, den rigtige heks er blandt de her 9 landsbybeboere. Det gør heksejægeren ved undervejs i spillet at trække nogle af de her tilsvarende kort for landsbybeboerne. Så lige så stille begynder heksejægeren at vide, at okay, det er ikke den her person, eller det er ikke hende. Og det er så kun heksejægeren, der faktisk ved det. Så fra at i starten af spillet, at heksen havde alt informationen omkring, det er den her person, der er det, og hun var den eneste, eller han var den eneste, der vidste det, så undervejs i spillet får heksejægeren faktisk mere og mere information, så heksejægeren ikke ved... Nej, undskyld.
Altså heksen ikke ved.
Ikke ved, hvad heksejægeren ved. Så derfor skiftes der også lidt noget dynamik i spillet undervejs.
Mm.
Og så er der så forskellige handlinger, de kan bruge. Typisk er det noget omkring trække nye kort, få, man kan sige, penge eller influence, som det hedder i spillet, og så spille kort. Og de forskellige kort, det er så der asymmetrien kommer rigtig meget ind i det, hvor vi har prøvet at få de kort, man spiller, til at passe rigtig meget ind i tematikken. Så heksen har for eksempel sådan nogle familiars, det ved jeg ikke lige, hvad det danske ord er, for det er sådan nogle
håndlanger, har jeg lyst til at sige på en eller anden måde.
Det er for eksempel en ravn eller en kat, eller sådan et eller andet ting i den dur, og kan brygge sådan nogle potions eller brygge, som heksen kan bruge. Derudover kan, og nu siger jeg hun, selvom heksen behøver ikke være en hund, men lave sådan nogle besværgelser ud over hele landsbyen også. Og så på den anden side, der sidder heksejægeren og har for eksempel nogle allierede i byen eller nogle lokationer. Og så kan han også lægge nogle sådan undersøgelser, investigation cards, på de enkelte villagers. Så på den måde er, man kan sige, de enkelte kort, som hver spiller har, meget forskellige om måden, de bliver spillet på. Så vi har faktisk ofte, når folk så har spillet det, vil de rigtig gerne prøve at spille det igen, for at prøve den anden side til gengæld.
Mm, på den måde. Men vil du snakke lidt mere omkring, hvis jeg så er heksejæger, så i det her spil, hvad gør jeg så for egentlig at prøve at finde heksen? Hvordan finder jeg de her clues?
Rigtig godt spørgsmål. Det, der så sker, det er, at der er sådan lidt worker placement i det, kan man sige. Hver person har 3 action points, som de kan placere ude på de her landsbybeboere. Så hvis nu det er min tur, så har jeg først en upkeep phase, typisk. Dernæst så spiller jeg så min første brik ud på en af de 9 landsbybeboere. Når jeg så vælger for eksempel at sige, okay, jeg vil gerne, der er 3, der for eksempel giver mig lov til at trække et kort, så samtidig med at jeg så trækker kort, så får jeg også lov til at placere nogle spor eller clues ud på nogle af de andre villagers. De er delt op i sådan 3 grupperinger med farver. Så der står for eksempel, at du må lægge 2 clues over på en grøn landsbybeboer.
Okay.
Når jeg så får samlet 3 spor på en landsbybeboer, når jeg så aktiverer den her landsbybeboer, jamen så får jeg lov til at tage et evidence, sådan et reelt spor, som jeg kan bruge senere. Når jeg så har samlet 3 af dem, kan jeg bytte dem til at trække sådan et mistænkt kort fra bunken, så jeg ved lidt omkring, hvem der i hvert fald ikke er den rigtige heks.
Og gør heksen så?
Heksen gør lidt det samme, kan man sige. Hun trækker selvfølgelig ikke de her mistænkt kort. Men for heksen prøver hun også, at ved at aktivere landsbybeboerne, der prøver hun at få samlet favors eller tjenester på de enkelte landsbybeboere. Og når hun så har samlet 3 tjenester på en person og aktiverer den her person, jamen så har heksen vundet spillet. Og der er det jo selvfølgelig, at hvis heksen gør det her for hvad kan man sige, hurtigt eller synligt, så kan det være, at heksejægeren ret hurtigt begynder at mistænke, okay, jeg ved nu, at det er den her person, det er det, den eneste person, heksen måske bygger op på.
Okay, altså det er så ligesom noget med, at heksen bygger også lidt op på de her landsbybeboere, og det er ligesom der, den her form for deduction, den kommer ind i spillet, fordi det er ikke bare, at du ved, jeg går hen, som hekse, jeg går ikke bare hen et sted nok gange til at sige, okay, nu var det ikke dig. Det er også noget med, at jeg kan godt regne ud fra heksens actions, hvad heksen, eller hvilken landsbyboer, der måske er heks. Er det rigtigt forstået på den måde?
Helt præcist, ja. Så der kommer netop meget deduction-elementet i det, hvor man lidt prøver at regne ud, at alt efter, hvordan modspilleren spiller, eller ja, når man sidder som heksjæger, hvordan heksen spiller, så får man rigtig mange spor omkring, jamen, hvem tror jeg så, der er heksen? Fordi okay, du får både lov til at trække de her mistænkt kort, så du lidt kan, hvad kan man sige, rule out some of the villagers. Og andre gange kan du måske se, okay, heksen er slet ikke interesseret i at samle nogle tjenester på den her person. Ergo er det nok heller ikke den her. Så man ser typisk, at heksen bygger måske op på nogle stykker for at have lidt at bluff med. Og på et tidspunkt kan det så måske være, at det bluff ikke rigtig virker, fordi jeg trækker et mistænkt kort og kan se, okay, det er ikke Mayor Biggs, selvom heksen måske stadig bygger op på personen. Så heksen begynder at blive mere og mere nervøs for, om de bluff eller røgslør, der er lagt ud, om de virker, jo længere man kommer hen i spillet.
Okay. Jeg tænker, vil du også snakke lidt omkring den her, nu sagde du selv, at du godt kunne lide historie på dit spil, vil du selv snakke lidt omkring sådan narrativet eller baggrunden for det her spil, så sådan, hvilken verden befinder vi os i, så at sige?
Ja, det som originalt, da vi lavede spillet til den her fastevalgkonkurrence i sin tid, jamen der var det egentlig ren, jeg vil sige sådan Salem Witch Hunt, vi havde som tema og tanke, og det var også væsentligt mere, jeg vil måske sige dystert eller makabert, end det sådan grafisk og tematisk er blevet til nu. Så dengang, at vi jo så fik en kontrakt med Vyrmgold, som er dem, der udgiver det og har Kickstarteren, så ville de egentlig gerne have, at der er mange heksespil, og der er meget omkring Salem, så de ville egentlig gerne have det lidt over en anden setting, der gjorde sig lidt anderledes. Så der brainstormede vi jo lidt med dem, og de havde så faktisk den her idé omkring den her forsvundne koloni i USA, som hedder Roanoke, som der går en masse historier omkring, hvad skete der faktisk med de her landsbybeboere, eller de her kolonister, som ankom til USA, hvor der både er rygter om, de netop blev dræbt af hekse, eller af indfødte, eller de blev til kannibaler, eller der var den franske stormagt, som dræbte dem i stedet for, eller de flyttede til en anden landsby, eller sådan nogle ting. Okay. Så på den måde er der sådan en masse myter at spille ind i, og det er faktisk også lidt det, vi prøver i det her spil, hvor man kan sige, den første, man kan sige, grundpakken, vi går på med Kickstarter her, er sådan måske netop det her med, at jamen, der er potentielt en heks eller nogle onde kræfter uden for byen, som prøver at gøre noget og få kolonisterne til måske sådan at forsvinde fra det her område.
Okay.
Og så kan man, så håber vi jo lidt på, at hvis det bliver en succes, og der kan komme en udvidelse eller to, så kan man sige, at den første udvidelse er med i Kickstarteren her. Og heldigvis synes jeg, at det blev til en Kickstarter, fordi det gjorde netop, at vi kunne få lov til at putte en udvidelse på med det samme.
Okay.
Men der bevæger man sig lidt uden for væggene for landsbyen, og bevæger sig lidt ud i, man kan sige, mørket uden for, uden for palisaderne, og møder måske noget sådan lidt mere dystert, eller sådan lidt mere, man kan sige, sådan en ond, onde ånder eller lignende i området udenfor.
Okay. Jeg fik lige en tanke, og det er faktisk først noget, der slår mig nu her. I forhold til jeres sådan artwork-style, det ligner jo faktisk lidt sådan noget, som man bruger i Darkest Dungeon. Det ved jeg ikke, om du kender til eller har spillet noget af.
Jo. Og det er der rigtig mange, der heldigvis også siger, at de får sådan en Darkest Dungeon vibe, når de ser grafikken. Og uden tvivl, det var faktisk det første møde, vi havde med udgiveren tilbage i Essen, hvor vi pitchede spillet, var de allerede ude at sige, de kunne godt se det her lægge sig i en grafikstil ala Darkest Dungeon, men knap så dark, så, eller den kan godt være lidt sådan, jeg ved ikke, kan man sige morbid, sådan lidt meget blod, eller
ja, sådan gore måske lidt mere.
Ja, enig. Og knap så måske også komisk, der er sådan, den er meget overdimensioneret på nogle af figurerne. Så de vil gerne have en, der måske var sådan lidt mere nedspillet og lidt mere sådan natur eller naturlig. Og så at den lagde sig lidt op af sådan noget colonial style, da det er sådan en kolonisering af USA.
Der kan man jo så også roligt sige, at Darkest Dungeon, fordi jeg lytter, der ikke kender det, de kan prøve lige at søge noget, men det er i hvert fald et spil, der også har fået stor ros for deres æstetik, så det er jo ikke noget, der er dårligt at blive associeret med på den måde i hvert fald.
Ej, jeg synes, at den her, hun hedder Maren Gut, som er, hun er tysk tegner. Hun er vanvittig sej til det, og hun har virkelig ramt en stil. Både Kasper og jeg er helt vilde med i det.
Ja, nok hård, men vi har jo været lidt omkring det efterhånden. Nu tænker jeg, nu går vi måske lidt mere tilbage til at snakke omkring, hvordan det her spil blev til, fordi som jeg kan læse det, så har I i 2018 allerede vundet lidt priser for det her spil på den danske brætspils- og rollespilsfestival Fastevalg. Vil du snakke lidt mere omkring, sådan, hvordan gik vi egentlig fra at starte et eller andet sted til nu og ind på den her Kickstarter, og hvad der skete indtil da?
Enig. Jeg er en af dem, jeg tror, der var med fra første gang, da Fastevalg tilbage i, jeg tror det var 2012, begyndte med brætspils konkurrencer. De puttede det på tapetet. Jeg har tidligere været til Fastevalg før i tiden, til rollespilsdelen, men da brætspil kom, og jeg havde en stor interesse derfor, så hoppede jeg lidt på den. Personligt, man kan sige, jeg er typen, der er god til at få produceret noget, så jeg havde faktisk altid en prototype med, men den kom sådan aldrig til næste skridt, kan man sige. Det var ikke et af de spillene vandt ikke. De fik sådan en fin ro, så mekanisk fungerede de. Hvorimod Kasper er typen, han har rigtig mange designs liggende i sin skuffe, og er super god til at lave, kan man sige, balanceret spil. Så der omkring 17, der besluttede Kasper og jeg egentlig for lidt, skal vi ikke prøve at lave noget sammen? Jeg var god til at producere, han var mega god til sådan det med spilmekaniske. Det kunne der nok godt komme en god kombo ud af. Så vi satte os sammen der i sommeren 17 og begyndte at se lidt, hvad var det, vi faktisk gerne ville lave, hvis vi skulle sende noget ind til Fastevalg deadline, som typisk ligger i august hvert år. Så vi sagde egentlig, og det er måske lidt atypisk imod mange andre designs, hvor det kommer ud af en idé eller et tema, man gerne vil lave noget omkring. Mm-hmm. Men vi lavede faktisk rammerne først. Da vi blev enige om ret hurtigt, vi ville gerne prøve at lave 2-player-spil. Det var nemmere at teste, hvis det var 2-player, hvis vi var 2 personer. Det var vitterligt så banalt. Og når vi var nede i 2-player-spil, jamen så kunne vi selv godt lide asymmetrien fra for eksempel Android Netrunner som kortspil. At det blev til et kortspil var ikke givet sådan, til at starte med. Men det blev det ret hurtigt, som vi sad og legede med nogle forskellige komponenter dertil. Og hvor vi gerne ville have noget, et eller andet form for noget asset management, eller at man kæmpede lidt omkring nogle ressourcer på et bræt imellem sig. Og det blev så til de her 9 villagers, som er mellem spillerne. Så efter vi ligesom havde nogle af de her, man kan sige, rammerne, så gik vi hver især lidt i tænkeboks. Vi mindes, at det var Kasper, der så kom med ideen om heksejagt, hvor der også blev pitchet nogle andre idéer. Så den første regelbog, eller ligesom overordnede regelhæfter, der blev skrevet, det var sådan Witch of Salem, hed arbejdstitlen. Og det tilmeldte vi så Fastevalg. Vi var dog lige ved ikke at komme igennem nåleåret, da vi måske ikke lige havde sendt helt nok materiale eller billeder med ind. Så vi fik heldigvis lov til lige at eftersende et par ekstra billeder, og så kom vi med til Fastevalg 2018, brætspilskonkurrencen. Og der gik det ellers så lidt, der er en del deadlines, der skal overholdes derhen over efteråret og frem til påsken 2018, hvor man kan sige, vi havde faktisk ret hurtigt et fungerende spil op at køre. Så hvor netop det her med Kasper er utrolig god til at få de her regler og balancering til at virke, men vil måske også sidde og nørkle med det i rigtig lang tid, hvor jeg måske så der tvang Kasper lidt ud i at sige, jamen lad os bare få noget på bordet. Vi tegner fra dag 1, og så begynder vi at lave nogle kort, så hurtigt få prototypet, og så ellers finde ud af, om der er noget, der fejler, og så ellers adapte. Og det gjorde faktisk, at vi havde et spil, jeg vil sige efter en måneds penge, havde vi faktisk et spil, vi kunne tage ud og prøve sammen med nogle venner lige så stille. Så begyndte vi at putte noget pæn grafik på i det sådan sene efterår hen mod jul. Og så var vi sådan set rigtig godt klar. Vi var virkelig godt med, da vi kom frem mod vinterferien og skulle sende spillet ind til dommerne til Fastevalgkonkurrencen.
Og det var de jo så godt tilfreds med, fordi endnu så med at vinde, er det ikke rigtig forstået?
Jo, vi var dernede og var egentlig rimelig nervøse for, hvordan et 2-player-spil ville blive modtaget. Og et 2-player-spil, der tager, hvis du spiller lidt langsomt, så tager det på den anden side af 60 til halvanden time at spille. Mm-hmm. Så det kunne måske være en lille indgangsbarriere. Til gengæld temaet, passer rigtig godt til en masse rollespillere. Så der vandt vi i hvert fald lidt pluspoint. Men vi fik faktisk rigtig god feedback fra dem, som sad og spillede det. Som synes asymmetrien var rigtig fed. Temaet var rigtig sjovt, og det var en god historie, der blev fortalt. Og så besluttede vi jo at tage ned til...
Essen?
Ja. Nej, faktisk festival der søndagen, festen.
Nå, ja.
Hvor man jo så blev udnævnt, og så vandt vi så heldigvis der, hvilket vi var utroligt benovret over.
Og så efter festival, så sker der jo så... Eller hvordan så kommer de her Wormgold ind i billedet, eller hvordan kan det så lade sig gøre?
Efter, så havde vi egentlig tænkt, okay, så skal vi ned til Essen i år og prøve at pitche det her spil. Der var vi rimelig hypede. Der kom så bare lidt personlige ting i vejen, så vi kom ikke til Essen det år, desværre. Så spillet lå faktisk lidt i dvale et års tid. Vi fik ændret på nogle endgame-muligheder i spillet, sådan at slutningen blev bedre. Der var lidt, det var butleren, der gjorde det, stemning på den version, vi havde til Essen, hvor det godt kunne komme lidt pludseligt. Det fik vi ændret, så det blev meget mere strømlinet, og vi tweakede også en masse kort og regler. Så da Essen 2020 kom, fik vi så det til at klappe og tog derned. Så der var jeg ude og spørge lidt venner i brætspilsmiljøet, blandt andet der Asger og Mads Fløge og Kåre Kjær, omkring, hvad gør man, når man skal ned og pitche til Essen? Kasper, jeg havde ikke prøvet det før. Vi kunne selvfølgelig begynde at læse en masse, men det var også fedt lige at høre, hvad andre folk, vi vidste, der i hvert fald havde gjort det før, hvad deres erfaringer var. Så vi forberedte os godt ud fra deres råd. Jeg tror, vi skrev til 30 publishers, fik svar tilbage fra 10 af dem, med afvisninger fra en 6-7 stykker, som sagde, to-player-spil var ikke lige det, de kiggede efter i øjeblikket. Mm. Så vi vidste også godt der, at okay, det bliver måske et hard sell. Men vi fik aftaler med 3. To store og en enkelt lille, det var så de her Wyrmgold, som vi ikke selv kendte, men de ville gerne se os, så den tænkte vi, den tog vi også ned til. Så på Essen dernede, der havde vi de to store udgivere først, som var lidt lunkende, skal vi sige det sådan. Det var sådan lidt, det virker til, at det er et rigtig solidt spil, I har. Temaet er super fedt, kan I lave det til 3 eller 4 player? Så ville vi nok godt være interesseret. Så det gjorde faktisk, at vi allerede lidt, da vi gik ned til Essen, begyndte at tænke, hvis vi skal lave det om til et 3 eller 4-player-spil, hvordan kunne vi gøre det? Mm. Så vi har faktisk et beta-sæt regler liggende, hvis vi skulle prøve at begive os ud i det på et tidspunkt, og tilføje et par ekstra spillere. Så vi var lidt nedslået på tredje dagen dernede, hvor vi så havde det sidste møde med Wyrmgold. Så vi havde vitterlig ingen forhåbninger, sådan, nu skulle det her bare overstås, og det var fint nok, og så kunne vi køre hjem og finde ud af, hvad vi skulle gøre bagefter. At det var måske ikke, det var fint nok, at vi havde vundet festival, men det skulle måske ikke blive til mere, det her spil.
Mm.
Så vi kom ind til Wyrmgold. Alexander tog imod os, og med en enkelt, jeg tror han hedder Mathias, en enkelt spilproducer. Og de var med det samme hooked, og jeg tror, vi sad derinde i en team, hvor de sad og brainstormede og begyndte at snakke omkring, jamen, hvordan kunne spillet udgives, og hvis nu vi skulle lave ekstra kort til det, eller expansions, hvordan kunne det? Så det gik over alt forventninger. Vi var helt høje, dengang vi kom ud bagefter, i forhold til det.
Fedt. Så de var bare klar på det i forhold til, hvor de andre sprang lidt fra der, ja.
Ja, totalt hooked. Men det er også, de havde lige det år, var de ude med et to-player-spil fra Uwe, den der Robin of Loxley. Så jeg tror, de er bare allerede lidt i to-player-genren, og så kan de også godt lide spille, der fortæller en god historie. Og så er de måske heller ikke helt så meget bundet af, at det skulle sådan være en kæmpe kommerciel succes, at der er sådan en eller anden formel, der skal køres ud, som mange større firmaer måske har, at de kører efter sådan en bestemt form.
Det er måske mere, hvis de gik, så gik det godt, og altså sådan, så skulle det heller ikke gå bedre end det måske, eller hvad skal man sige?
Nej, netop. Jeg tror også, de var ude og lidt prøve at se, hvordan skulle de egentlig lave deres profil til den virksomhed. Så de turde måske godt tage lidt flere chancer i forhold til det.
Ja, og så kom I så på Kickstarter, og som du siger, det har så givet jer nogle muligheder. Hvor meget er I selv ind over den del af processen, altså Kickstarteren der?
Det var jo planen, at vi skulle have været ude på Essen 2020, og den blev jo så aflyst og blev til sådan en digital spiel 20. Og ja, for jeg ved ikke, hvor mange der var med der af lytterne, men det var sådan lidt en semiflad følelse, i hvert fald for os, der plejer at være dernede.
Jeg vil sige, det jeg læste om, det var noget med, at det var i hvert fald ikke det, folk var vant til, og det var vist heller ikke så godt modtaget, tror jeg ikke.
Nej. Det er jo første gang, så selvfølgelig er der også en masse børnesygdomme, de skulle have ryddet af vejen og fundet ud af, hvordan gør vi det. Jeg tror dog, fremadrettet kunne det være et super godt alternativ til den fysiske messe, at der måske også er noget virtuelt faktisk. Men det gjorde, det var, at vores udgiver, Wyrmgold, de fik sat en Discord-server op, Og der kom faktisk, ikke første dag, men anden dag, begyndte der at komme rigtig mange ind, og folk, der sad og hang der ud, og egentlig er blevet hængende i communityet siden den digitale messe, og så frem til vores Kickstarter, som har været inde. Vi har sådan nogle, hver 14. dag har vi holdt sådan nogle spil fredag, hvor de her supporters, dem der hænger ud på Discord-serveren, de ender spil eller lærer spillet til potentielt nye. Så det er faktisk opbygget sådan et lille community omkring spillet, det at der var en digital messe, som har været ufattelig fedt at se, at de har været med til sådan at bære spillet frem og nu også hjælpe med at få det promoveret forskellige steder. Så det var lige efter Spiel-messen der, der begyndte udgiverne at snakke omkring, jamen skal vi ikke prøve en Kickstarter? De havde ikke prøvet det før, så de vidste heller ikke helt, hvad de gik ind til, og det, vi var lidt nervøse, Kasper og jeg, fordi vi har jo nok set mange Kickstarter, som også fejler, fordi den ikke bliver lavet ordentligt. Men de forberedte sig virkelig godt i forhold til det, og lavede rigtig meget selv. Og der, hvor Kasper og jeg var rigtig meget involveret, det var selvfølgelig, at de sagde, vi skal have nogle stretch goals, så kan I ikke prøve at tænke over, hvordan vi kan lave nogle kort, eller nye landsbybeboere, eller nogle en expansion potentielt. Så vi gik da straks i gang med også at prøve at arbejde på de her ting.
Jamen, så, jeg så kan lige så stille gå over i det, fordi ja, udvidelsen, eller der er allerede en udvidelse, skulle jeg til at sige. Hvordan fungerer det, og hvad er jeres sådan, plan med det fremadrettet?
Jamen, vores tanke er lidt, og det er også ud fra samtalerne med, med udgiveren Virumgold, at de kunne jo godt tænke sig, at det var, jeg vil ikke helt kalde det living card game, men sådan, derhen er et kortspil, hvor der bliver tilføjet nye kort, og man måske kan lave nogle decks for dem, der faktisk går meget op i spillet. Men der, hvor de her expansions kommer, det er sådan nogle, man kan sige, præbygget dæk med typisk et scenarie og en ny mekanik. Så den første expansion her, det er, hvor man kommer lidt uden for palisaderne på den her Roanoke by. Og så der kommer en ny spilmekanik, som vi kalder Gloom, som lidt gør, at heksen har, man kan sige, den er mørke, som bliver kastet ind over ting, som heksejægeren prøver at kæmpe imod. Og når heksejægeren så, man kan sige, får den her gloom til at forsvinde, så kommer der også nogle bonusser lidt ud af det. Så det er typisk, vil vi gerne have nogle lidt nye scenarier og en ekstra ny mekanik, som gør spillet væsentligt anderledes.
Ja, fordi nu snakker du om deckbuilding, så er det rigtig forstået, at når jeg køber spillet, så er der ligesom et deck til, du ved, heksen og jægeren. Men hvis jeg så køber udvidelser, så kan jeg begynde at deckbuilde med det. Er det sådan, det er tiltænkt, eller hvordan?
Ja, sådan er det netop tænkt lidt, hvor vi laver sådan nogle, en form for nogle tournament rules, som siger, at jamen, hvis du skal lave et deck, så er det 50 kort, maks 2 af hvert, og en grænse for, hvor mange af en type kort du har. Der er lige i øjeblikket 4 typer kort. Det kunne være, der blev introduceret flere senere. Mm-hmm. Ud fra det, jamen, så kan du faktisk godt bygge dit deck, hvis du gerne vil have noget, der måske er et meget aggressivt deck, eller et deck, der kører meget på at få rigtig mange penge, en speciel motor, op at køre. Så vil man kun det. Men for dem, der er sådan lidt mere casual gamers, jamen, der er der sådan prædefinerede decks til et given scenarie eller en expansion, som man spiller.
Okay, så det er alt efter, hvad man så at sige føler for den aften, eller hvad man skal sige.
Ja, og jeg tror også, det er sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det en hel gardering for udgiverens side, fordi de kan selvfølgelig godt se noget spændende i sådan et living card game, men set fra Kaspers og min side, så ved vi også, at der er jo sindssygt meget balancering i, hvis man skal gøre noget 100% færre i et spil, hvor folk selv kan bygge deres dæk.
Det er i hvert fald sådan noget, et spil kan knække under, skal vi ikke sige det på den måde?
Jo. Det er det.
Hvordan har det så været med modtagelse indtil videre? Fordi som jeg startede med at sige, I er blevet fundet på Kickstarter allerede, er det ikke rigtigt?
Jo, heldigvis blev vi det inden for 24 timer, så det gik rigtig godt, den første del. Og her efterfølgende er der kommet lidt på, så vi i forhold til, jeg tror, var det 20.000 euro, deres første mål var for at blive fundet. Og nu er vi vist op på en 35.000 euro på det.
Det er
så der er blevet unlocked et par stretch goals, og 7-9-13 og banker lidt under bordet her, så skulle vi gerne nå det næste stretch goal her i aften eller i morgen. Så det krydser vi fingre for.
Og hvad så, som sagt, jeres spil har så lidt været, ja, fordi der er jo kommet en del videoer med det allerede, altså Dice Towers og hvad det, Man vs. Meeple og sådan nogen har allerede lagt videoer op på nettet. Er det så prototyperne, eller hvordan er det lige forstået
det er, der? Ja, det er prototyper, der blev sendt ud inden, og man kan sige, det er promotional videoer, så hvor man også betaler sig fra det. Og det er jo noget, udgiveren har jo lavet sådan en, man kan sige, har gjort deres hjemmearbejde, så de vidste jo godt, at hvis man skulle have lidt hype omkring en Kickstarter, jamen, så skulle du også have et par stykker til i hvert fald lige at have fortalt og vist noget omkring spillet inden. Mm. Så det er typisk noget, man betaler sig lidt fra, og så har de jo et rigtig godt netværk i Tyskland, hvor de vist også har udnyttet, at mange af dem, som de kender i deres netværk, har kunne lave nogle videoer og fortælle omkring spillet, nogle af de her tyske spilblogs.
Mm-hmm. Okay. Jamen Kåre, det synes jeg egentlig lød meget spændende. Hvornår er det Kickstarteren udløber?
Det er 30. marts, tror jeg, lige der omkring 1. april.
Okay.
Så der er stadig et par dage.
Der er stadig nogle dage der, ja.
Ja.
Og i forhold til efter Kickstarteren, er der, hvad skal man kalde det, planer om, at det skal ud nogle steder, eller er det ligesom, vi laver en Kickstarter-shipping, og så er det nok der, vi ender på en eller anden måde?
Og det er selvfølgelig det, jeg skal sige, at nej, det kommer ikke bagefter, så I skal bare skynde jer.
I skal bare skynde jer op ind i, selvfølgelig.
Nej, deres plan er, at det kommer ud retail bagefter. Og de regner med, jeg tror, spillene bliver leveret, jeg tror, oktober næste år, så må det ikke, det falder rimelig godt sammen med Essen. Så 7-9-13, hvis Essen bliver til noget i år, jamen så har de det garanteret også spillet med dernede til Essen. Men deres, alt efter hvilke, man kan sige, distributører, de kan lande her efterfølgende, så vil det også komme ud i butikker, ja.
Ja. Nå, men Kåre, ved du hvad, det var super fedt at have dig med. Jeg synes, I har lavet noget, der virker rigtig fedt, og jeg har glædet mig ret meget til at snakke om dig, eller snakke om det med dig, skulle jeg sige på den måde. Så det var rigtig fedt, du kunne være med i aften.
Jamen, det var så lidt. Og selv tak. Det var fedt lige at fortælle lidt om, man kan sige, rejsen og turen igennem det. Og man kan sige, meget af det her havde jo ikke kunne lade sig gøre uden festival. Så man kan så også sige, klart et shout-out til, ja, de arrangører, som laver den der brætspilskonkurrence, hvor vi ser rigtig mange fede brætspil faktisk komme ud af det. Og et fedt miljø i Danmark.
Og her skal måske lige nævne, at hvis du, kære lytter, ikke lige ved, hvad festival er, så er det faktisk lige om hjørnen, eller hjørnet, det plejer at udkomme, hold da op, det går godt for mig i aften, det er lige om hjørnet, det plejer at starte her i påsken, det er selvfølgelig så også blevet digitalt i år, men det bliver stadig afholdt, hvis du skulle have lyst til at prøve en masse nye brætspil, der måske er på vej, måske er i designproces, så er jeg sikker på, at der stadig sidder mange ivrige danske brætspilsdesignere, og gerne vil spille digitalt med dig her i påsken. Men ellers så tror jeg, jeg logger lige så stille af. Har du mere at sige på falderæbet her, Kåre?
Det har jeg ikke andet end tak for muligheden for at komme ind og fortælle det i hvert fald.
Jamen, det var da mig, der siger tak. Og ja, du har som sagt lyttet til Fjerde Spiller Søs. Jeg har været jeres vært, Jonas Røn. Du kan følge os på Facebook. Der lægger vi ting op, når der sker noget nyt, og også ligesom efterhånden, hvad vi finder ud af, vi skal snakke om. Vi skulle meget gerne udkomme næste fredag med Dune Imperium. Så er det lige, om det bliver Pax Pamir. Nu skal jeg ikke sige Porfiriyama, det er Pax Pamir, vi skal spille næste gang. Den er stadigvæk lidt i gang. Eller også så har jeg lige fået War of Whispers ind ad døren i dag, som jeg også planlægger, Jakob og Henrik skal overbevise os omkring, vi skal spille noget mere. Men mange tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god